Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Požiar v Českom Švajčiarsku sa nedarí uhasiť, pomôcť prídu aj slovenskí hasiči. Krajiny Európskej únie dosiahli dohodu o obmedzení spotreby plynu počas zimy. Pápež František sa v prvý deň svojej návštevy v Kanade ospravedlnil za zlo spáchané mnohými kresťanmi na pôvodných obyvateľoch. Pekný podvečer, pripravené máme aktuálne témy. Vypočujte si Infolumen. Vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Pavlíková.
Domáce spravodajstvo.
Krajiny Európskej únie dosiahli dohodu o obmedzení spotreby zemného plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Dôvodom je zvyšujúce sa riziko odstavenia dodávok z Ruska v najkritickejšom období. Ministri energetiky únie schválili upravený návrh Európskej komisie, ktorý počíta s dobrovoľným znížením spotreby zemného plynu o 15% v období od augusta do konca marca, pričom sa vychádza z priemernej spotreby za posledných 5 rokov. Plán okrem toho počíta aj s povinným znížením spotreby v prípade mimoriadnej situácie, ako je napríklad výrazné narušenie dodávok plynu z Ruska. Ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi sa v Bruseli podarilo v spolupráci s českým predsedníctvom dohodnúť pre Slovensko výnimky. Úspory sa nedotknú priemyslu a rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, keď na miesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok. Zohľadní sa tiež najmä naplnenosť zásobníkov.
Poprvé, zohľadní sa to, že priemysel, ktorý používa plyn ako kritickú surovinu, sa nebude rátať do tých celkových výpočtov. Po druhé, zohľadní sa množstvo plynu, ktorý máme v zásobníkoch navyše nad to, čo EÚ požaduje. Tam Slovenská republika si dala naozaj veľmi záležať. Máme druhé najväčšie zásoby plynu v Európe. Toto tiež pôsobí samozrejme toto celkové ušetrené množstvo pozitívne. No a po tretie, referenčné obdobie pre Slovensko nebude 5 rokov, ale iba 1 rok.
Ako minister dodal, výsledkom je, že zatiaľ čo priemerná spotreba plynu v 8 mesiacoch od augusta do marca za posledných 5 rokov bola vyše 3,5 miliardy metrov kubických, tento rok je spotreba stanovená v zmysle dnes dosiahnutej dohody a po zohľadnení požadovaných úspor o 200 miliónov metrov kubických viac.
My sme s touto dohodou spokojní a ja som veľmi rád, že sa podarilo ochrániť slovenský priemysel a že teda táto vec nebude vplývať na priemyselnú produkciu a následne samozrejme na zamestnanosť. Máme tzv. Odberové stupne, ale podľa tej dnešnej dohody, keďže my vlastne aj keby to hneď malo platiť, tak môžeme spotrebovať o 200 miliónov kubických metrov viac, tak ja vôbec neočakávam, že dojde k uplatneniu tých vyšších odberových stupňov. Samozrejme, ten hlavný dôvod je ten, že my máme zabezpečené dodávky plynu do konca marca, aj keby hneď od zajtra prestal ruský plyn tiecť. Nečakám, že do konca budúcej sezóny bude kdokoľvek odstavený.
Líder opozičného smeru SD Robert Fico uviedol, že dohoda na pravidlách zníženia spotreby plynu počas zimy je jedným z najcitlivejších rozhodnutí Európskej únie v energetickej politike. Podľa neho to môže mať fatálne dosahy na ekonomiku a domácnosti. Slovensko vyslalo do Česka hasičov na pomoc pri hasení požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec s tým, že na miesto smerujú hasiči z modulu pozemného hasenia. Zároveň Česku prisľúbil pomoc aj prostredníctvom vyslania vrtuľníka leteckého útvaru ministerstva vnútra, keď to bude možné. Vrtuľník aktuálne zasahuje pri požiari na východe Slovenska.
Dnes som komunikoval s ministrom vnútra Českej republiky ohľadom požiaru v lokalite České Švajčiarsko a prislúbil som mu pomoc. Momentálne v týchto chvíľach vysielame modul pozemného hasenia, niekoľko hasičov na pomoc. Mrzí ma v tejto chvíli, že nevieme poslať okamžite vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra, ktorý zasahuje na východe Slovenska. Ako náhle bude schopný preletu do Českej republiky, prislúbil som aj túto pomoc.
Hasičský a záchranný zbor informoval, že do Česka smeruje 6 hasičov zaradených v module leteckého hasenia požiarov v prírodnom prostredí. Pomôcť majú aj piloti z leteckého útvaru ministerstva vnútra s vrtuľníkov s bambivakom. Pomôcť Česku je ochotné aj Slovenské ministerstvo obrany. Podotklo však, že vojenské vrtuľníky v uplynulých dňoch zasahovali pri požiari v Slovinsku a tiež vo Veľkej Fatre a oblasti Košíc. Preto musia prejsť povinnou technickou kontrolou. V Národnom parku České Švajčiarsko sa nedarí dostať pod kontrolu požiar, ktorý tam vypukol v nedeľu večer. Jeho uhasenie závisí do veľkej miery aj od počasia. Českí hydrometeorológovia však až do piatku neočakávajú žiadne zrážky. Aktuálnu situáciu sleduje Simona Gablíková.
Požiar v Českom Švajčiarsku pri nemeckých hraniciach vypukol v nedeľu ráno v Rokline Malinový dúl a zasiahol 7 hektárov porastu v oblasti medzi obcou Hřensko a turisticky obľúbenou Pravčickou bránou. Vplyvom vetra sa rozšíril na 30 hektárov. Podľa námestníka pre integrovaný záchranný systém hasičského záchranného zboru Ústianského kraja Martina Laníčka je teraz ťažké predpokladať, ako dlho bude trvať, kým požiar uhasia. Dnes ráno pri tomto požiari zasahovalo 136 príslušníkov záchranných zložiek. Česká republika preto už požiadala Slovensko o hasiace vrtuľníky na pomoc pri hasení požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko. Hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová potvrdila, že rezort vnútra je pripravený pomôcť akejkoľvek krajine vrátane Českej republiky, keď mu to umožní aktuálna situácia. Rezort pripomína, že požiare trápia aj Slovensko a hasiči spolu s dobrovoľníkmi a dostupnou technikou zasahujú v horiacich terénoch. Pomoc Českej republike prisľúbilo už aj Poľsko v podobe vrtuľníka s posádkou. Taliansko pomôže špeciálnymi lietadlami, ktoré sú schopné čerpať vodu priamo z vodnej plochy.
Slovenskí hasiči pomáhali s hasením požiaru aj v Slovinsku. Včera sa po troch dňoch vrátili domov. Zahraničnú misiu uskutočnili aj v spolupráci so slovenskými vojakmi. Prostredníctvom vrtuľníka Black Hawk zhodili na požiarisko vodu do vedna 351 krát. Prezident hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek priblížil, že išlo o tretiu zahraničnú misiu slovenských hasičov. Prvý raz však v kombinácii s iným rezortom.
Predpokladám, že občania vypočujú apel a uvedomia si nebezpečenstvo, ktoré reálne hrozí pri vzniku požiarov, že budú dodržiavať opatrenia, ktoré súvisia so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v lesnatých porastoch. Stačí sledovať stránky okresných riaditeľstiev hasičského záchranného zboru po celom Slovensku, kde sú v reakcii na takéto poveternostné podmienky vypísané obmedzenia, týkajú sa najmä manipulácie s otvoreným ohňom v lesných porastoch, prípadne vstupov do lesných porastov.
Krátko z domova. Dôchodky sa od januára budúceho roka zvýšia o takmer 12%, čo znamená v priemere 69 eur mesačne. Uviedol to premiér Eduard Heger s tým, že vo valorizácii dôchodkov sa už prejaví prudký rast cien v prvom pol roku tohto roka. Budúci rok by tak podľa Hegera mali slovenskí seniori ľahšie zvládať infláciu. Skonštatoval, že dôchodky pre infláciu porastú najviac za posledných 20 rokov. Záujem o potravinovú pomoc na Slovensku stále rastie. Ľuďom, na ktorých inflácia dopadla najviac, však nenahradí adresnú a opakovanú finančnú pomoc štátu, poukázala na to prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu upozornila najmä na matky samoživiteľky, ktoré sú odkázané na náhradné výživné, opatrovateľský či rodičovský príspevok a preto si nemajú z čoho uplatniť zvýšený bonus. Rovnako aj na rodiny žijúce v hmotnej núdzi, pracujúcich za nízke mzdy a dôchodcov s nízkymi dôchodkami. Prezidentku Zuzanu Čaputovú vypočúvali v súvislosti s májovým protestom opozičného smeru SD v Nitre, ktorý vyústil do vulgárnych útokov na adresu hlavy štátu. Informujú o tom Hospodárske noviny na svojom webe. Kancelária prezidentky potvrdila, že za Čaputovou prišli v tejto veci policajti. Kedy k výsluchu došlo, ani ďalšie podrobnosti nespresnili. Slovensko by malo od Európskej komisie dostať 1400 dávok vakcíny účinnej proti opičím kiahňam. Uviedla to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková. Darovanie je podľa nej v súčasnosti v procese. Európska komisia organizuje spoločnú dodávku vakcín, pričom členské krajiny majú dostať podiel podľa počtu obyvateľov. Na rieke Turiec došlo k masívnemu úhynu rýb. Išlo o niekoľko tisíc jedincov všetkých vekových kategórií. Potvrdila to zoologička zo správy Národného parku Veľká Fatra Mária Apfelová. Úhyn rýb už vyšetruje Enviropolícia. Pre prečin porušovania ochrany vôd a ovzdušia začala trestné stíhanie. Na Slovensku v júni zomrelo vyše 4100 ľudí, čo je najmenej za posledných 24 mesiacov. Najčastejšou príčinou úmrtí boli choroby obehového systému, informácie zverejnil štatistický úrad. Prostredníctvom viac ako 2600 PCR testov odhalili včera na Slovensku vyše 1100 prípadov nákazy koronavírusom, pribudli 3 úmrtia. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 550 pacientov. Generálna prokuratúra posúdi zákonnosť a správnosť postupu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry pri rozhodovaní o sťažnosti v kauze Súmrak. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekéliová.
Na základe medializovaných informácií o údajných prieťahoch pri rozhodovaní zástupcu špeciálneho prokurátora o sťažnosti obvineného RF proti uzneseniu o vznesení obvinenia, si generálny prokurátor vyžiadal spisový materiál, ktorý bol z úradu špeciálnej prokuratúry predložený dnes v popoludnejších hodinách.
Ako ďalej uviedla, po preštudovaní spisu bude posúdená zákonnosť a správnosť postupu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry.
Skutočnosť, že spisový materiál bol predložený na generálnu prokuratúru, nebráni vyšetrovateľovi policajného zboru ani dozorujúcemu prokurátorovi, respektíve zástupcovi špeciálneho prokurátora, rozhodujúcemu o sťažnostiach aj ďalších obvinených v tejto trestnej veci, vykonať potrebné procesné úkony a vydať rozhodnutia o sťažnostiach.
Obhajca obvineného šéfa Smeru SD Roberta Fica, Ľubomír Hlbočan, minulý týždeň v otvorenom liste informoval, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry doteraz nerozhodol o sťažnosti jeho klienta proti obvineniu, ktoré bolo vznesené 19. apríla. Zároveň požiadal o neodkladné rozhodnutie.
Z cirkvi.
Pápež František sa včera v rámci prvého dňa svojej návštevy Kanady ospravedlnil za zlo spáchané mnohými kresťanmi na pôvodných obyvateľoch Kanady. Vyjadril tiež ľútosť nad spolúčasťou cirkvi na tomto konaní, ktoré označil za kultúrnu deštrukciu. Svoj príhovor predniesol v španielčine. Svätý otec prišiel na miesto bývalej internátnej školy v lokalite ležiacej asi 100 kilometrov južne od Edmontonu, kde najskôr zavítal na miestny cintorín. Potom sa na pozemku školy, ktorá je dnes veľkej časti zbúraná, stretol s náčelníkmi pôvodných kmeňov a s obeťami, ktoré prežili zneužívanie v školách či ich pozostalými. Mesto Trenčín privítalo prvých dobrovoľníkov, ktorí prišli do Trenčína v nedeľu. Spolu finalizujú prípravy na národné stretnutie mládeže T22. Včera večer ich tam bolo 150 a v týchto dňoch očakávajú príchod všetkých 400 dobrovoľníkov. Pre Rádio Lumen to uviedla Zuzana Vandáková z mediálneho tímu.
Dobrovoľníci počas dňa pracujú vo svojich tímoch, napríklad tým mediálny, tým výzdoba, tým strava, tým ubytovanie alebo infotím a rôzne ďalšie. Zároveň majú spoločné modlitby a spoločný duchovný program, aby mohli aj oni načerpať a potom z toho dávať ďalej.
Dobrovoľníci prišli so spoločným úmyslom priložiť ruku k dielu a darovať kus seba v službe druhým. Prípravný týždeň trvá od nedele do štvrtka, keď sa začne samotné stretnutie mládeže.
Dobrovoľníci sa už tešia na to, keď budú môcť zúročiť celý týždeň a privítať návštevníkov na národnom stretnutí mládeže T22.
V Námestove sa opäť zišli nadšenci gospelovej hudby. 31. ročník festivalu Verím Pane aj tento rok ponúkol návštevníkom zaujímavých hudobných hostí. Nechýbal však ani duchovný program.
Festival Verím Pane prebieha na Slovensku už 31 rokov. Dlhoročným motom festivalu je heslo Doma je doma. Rovnako to tak bolo aj tento rok. Vysvetľuje to jeden z organizátorov Daniel Gašpierik.
Snažíme sa tým dať najavo to, že chceme, aby sa návštevníci aj účinkujúci festivalu cítili na festivale Verím Pane ako doma, aby jednoducho sa cítili dobre, aby si užili trošku dobrej hudby, atmosféry, stretnutí s kamarátmi, s priateľmi, s rodinami.
V programe už tradične nechýbala dobrá gospelová hudba a duchovný program. Tohtoročný víkendový program ponúkol približne 20 gospelových kapiel a 3 zbory, ktoré sprevádzali sväté omše.
Tých 20 kapiel, niektorí boli stálice na festivale Verím Pane, niektorí tu boli prvýkrát. Všetci celkom dobre zažiarili, sme spokojní, aj nám hovorili dobré ohlasy. Samotní účinkujúci, že sa cítili dobre a že sa im dobre hralo, tak my sa tomu veľmi tešíme.
Okrem koncertov sa návštevníci festivalu mohli zúčastniť na zaujímavých diskusiách s predstaviteľmi rôznych neziskových organizácií, ktoré mali v areáli festivalu aj svoj stánok. Najväčší úspech spomedzi hudobníkov však zožala speváčka Sima Magušinová.
Prvýkrát na festivale zahrali svoj set aj reperi Tou Meot, prišla kapela Oniezim, Veronika Haluzová a priatelia. Taký zaujímavý projekt zo Štefanova nad Oravou Je tvoje. Takisto svoju premiéru mala aj speváčka Monika Lišbetín. No a špeciálna vec, ktorá sa udiala na festivale Verím Pane, bolo uvedenie nového CD-čka kapely Križiaci, z čoho sa veľmi tešíme, že si vybrali práve miesto koncertu na festivale Verím Pane.
Program festivalu začal každý deň svätou omšou. K dispozícii bolo aj viacero kňazov, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia. Záver festivalu patril práve Sime Magušinovej a tak ako každý rok, aj teraz dostali všetci prítomní záverečné požehnanie. Udelil ho zakladateľ festivalu otec Juraj Drobný. Zástupcovia diecéznych synodálnych tímov začali v benediktínskom kláštore v Sampore pracovať na vytvorení celoslovenskej syntézy synodálneho rozlišovania. V tíme sú zástupcovia laikov, rehoľníkov, Centra pre rodinu a teologickej fakulty. Veriacich na Slovensku prosia o podpornú modlitbu. Ako informoval koordinátor synody Ivan Ružička, v troch blokoch sa venujú hlavným pilierom synody – spoločenstvu, spoluúčasti a misií. Vytvorený text bude následne poslaný späť do diecéz na konzultáciu.
Správy zo sveta.
Dvaja najúspešnejší kandidáti na lídra britskej konzervatívnej strany sa po týždni čoraz osobnejších útokov stretli v prvej televíznej debate vysielanej na stanici BBC. Diskusia odhalila kontrastné ekonomické vízie oboch kandidátov. Ministerka zahraničných vecí Liz Trussová prisľúbila po svojom nástupe do funkcie okamžité zníženie daní. Bývalý minister financií Rishi Sunak varoval pred znižovaním daní predtým, než vláda dostane pod kontrolu infláciu. Líder britskej opozičnej lejbristickej strany Keir Starmer kritizoval postup oboch kandidátov a označil ich za strojcov neporiadku v krajine. Bližšie informácie má Martin Šajgalík.
V súvislosti s politikou voči Číne Liz Trussová obvinila Rishiho Sunaka, že zmenil svoj postoj k vzťahom s Pekingom. Podľa nej Sunak ešte pred mesiacom presadzoval užšie obchodné vzťahy s Čínou a varovala, že Západ sa nesmie stať strategicky závislým od Číny. Sunak sľúbil, že ak sa stane novým britským premiérom, zaujme voči Číne neústupčivý postoj. Čínu označil za hrozbu číslo 1 pre bezpečnosť Británie a sveta. Obaja sa však zhodli v názore na Borisa Johnsona. Trussová udelila súčasnému britskému premiérovi za jeho pôsobenie v úrade 7 bodov z 10, zatiaľ čo Sunak povedal, že premiér si za Brexit zaslúži 10 z 10. Obaja však uviedli, že Johnson by nebol súčasťou ich vlády, ak by sa postavili do jej čela. Sunak aj Trussová počas debaty popreli, že za obrovské kolóny vozidiel, ktoré v posledných dňoch čakali na trajekt do Francúzska v prístave Dover, bol zodpovedný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ako uviedol líder britskej opozičnej lejbristickej strany Keir Starmer, nie je naozaj presvedčený, že Británia po 12 rokoch neúspechu potrebuje ďalšieho lídra z radou konzervatívcov. Obaja kandidáti sú podľa neho strojcami neporiadku v krajine. Pripomenul hospodárske problémy Spojeného kráľovstva, ako napríklad nedostatočné zvyšovanie platov, zvyšujúce sa účty či narastajúcu infláciu. Dodal, že v debate však nepočul od týchto uchádzačov odpoveď na tento problém. Preto je podľa neho v krajine potrebná zmena, nie však zmena vo vedení konzervatívnej strany, ale potrebujú pre Britániu zmenu vlády.
Krátko zo sveta.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa 5. augusta stretne v ruskom prístavnom meste Soči so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Oznámila to turecká prezidentská kancelária. Stretnutie bude zamerané na regionálne problémy a bilaterálne vzťahy. Bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder je v Moskve, oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý nevylúčil ani možné stretnutie ex-kancelára s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Schröder na otázku novinárov o dôvode svojej návštevy Moskvy povedal, že je na dovolenke. Nemecko dodalo Ukrajine už aj prisľúbené salvové raketomety typu Mars 2. Oznámila to nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová s tým, že okrem toho Berlín ukrajinským silám doručil aj 3 ďalšie samohybné húfnice. Ukrajinská armáda dostane od Nemecka aj približne 60 000 kusov munície.
Teherán zozbieral a zapečatil kamery Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na monitorovanie iránskeho jadrového programu. Uviedla to Iránska organizácia pre atómovú energiu. Dovedna 27 kamier vypol Irán v niekoľkých jadrových zariadeniach na začiatku júna. Išlo o reakciu na rezolúciu Rady guvernérov agentúry, kritizujúci Teherán za to, že s touto organizáciou dostatočne nespolupracuje. Podľa Iránu išlo o politické a nekonštruktívne rozhodnutie. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ponúkol pomoc pri budovaní vzťahov medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Povedal, že obe krajiny majú historickú príležitosť na dosiahnutie mieru v regióne. Lídrom oboch krajín ponúkol pomoc pri uľahčení regionálnych dopravných a komunikačných prepojení. Lesné požiare spôsobené extrémnym suchom naďalej sužujú nemecké spolkové krajiny Brandenbursko a Sasko. Viac ako 150 hasičov zasahuje na juhu Brandenburska pri hasení požiaru, ktorý horí na ploche približne 800 hektárov. Úrady z tejto oblasti evakuovali približne 600 obyvateľov. Obyvatelia Tuniska v referende veľkou väčšinou hlasov schválili zmeny ústavy, ktoré navrhol prezident Kais Saied. Vyplýva to z tzv. Exit pollu zverejnenom po uzatvorení volebných miestností. Referendum sa konalo presne rok potom, ako prezident Said pozastavil činnosť tuniského parlamentu a odvolal vládu. Kritici tento jeho krok označili za štátny prevrat, ale občania, ktorí boli nespokojní s vládou politických elít, tento krok privítali.
Šport Rádia Lumen.
V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov nastala pred odletom na prestížny Hlinka grécky cup v kanadskom Riddire jedna zmena. Pôvodne nominovaný útočník Milan Tadeáš Jobek utrpel zranenie, chýbal už aj na záverečnom včerajšom tréningu na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vo výbere ho nahradil útočník František Dej zo Slovana Bratislava. Novou posilou hokejového klubu Liptovský Mikuláš sa stal skúsený lotyšský reprezentant Martin Skasmurs. 36-ročný útočník sa má k mužstvu pripojiť budúci týždeň, informoval o tom extraligista na svojom webe. Karsums patrí k dlhoročným lídrom lotyšskej reprezentácie, predstavil sa na troch zimných olympiádach a piatich majstrovstvách sveta. V kádri hokejistov HK Nitra budú aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť útočník Filip Krivošík a obranca Miroslav Pupák. Extraligový klub na svojej oficiálnej stránke informoval, že predĺžením spolupráce s touto dvojicou uzavrel káder pre prípravné obdobie. Futbalisti Slovana Bratislava majú po 30 rokoch opäť šancu vyradiť Ferencvároš Budapešť z najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. V úvodnom stretnutí druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili na štadióne maďarského rivala 2-1 a dvojzápasa do postupového konca pokúsia dotiahnuť v domácej odvete už zajtra. Slovan prešiel cez Ferencvároš v prvom kole Ligy majstrov 1992-93 po domácom víťazstve 4-1 a remíze u súpera 0-0. Aj tento raz si v prvom zápase vypracoval nádejnú východiskovú pozíciu a verí, že takéto výkony budú opakovať. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriňar je už po svalovom zranení zdravotne fit. Obranca Interu Milánov by sa mal na trávnik vrátiť v sobotnom prípravnom dueli proti Olympique Lyon. V uplynulých týždňoch sa často skloňoval jeho možný odchod do Paríža Saint-Germain, no kluby sa doteraz nedokázali zhodnúť na prestupovej sume. Inter údajne za 27-ročného zadáka žiada minimálne 70 až 75 miliónov eur. V Banskej Bystrici sa včera rozbehli prvé súťažné disciplíny v 10 športoch na Európskom olympijskom festivale mládeže. V atletike malo Slovensko želiesko v ohni vo finále chodcov na 5 kilometrov. V deň svojich 15 narodenín sa na štart postavil talentovaný Lukáš Rosenbaum a napokon dokráčal do cieľa na 5. mieste.
Zo začiatku som išlo dobre, ale potom už s tou technikou to boli problémy a potom, keď som išiel do tej penaltnej zóny, tak som si už myslel, že musím to aspoň dokončiť, tak to pôjdem úplne pomaly na techniku. A dokončil som to, som šťastný, že aspoň 5. miesto a je to prvá skúsenosť, takže som veľmi šťastný predsa. Pripravoval som sa tu v Bystrici 3 týždne, takže som celkom na to zvyknutý, no nejako to s tou technikou nezaladilo dnes.
Slovenský tenista Daniel Balaščák neúspel v prvom kole dvojhry na Európskom olympijskom festivale mládeže. Na Banskobystrickej Antuke prehral s Poliakom Alanom Važným 6-4, 4-6 a 3-6. Balaščák ešte pokračuje na podujatí v miešanej štvorhre. Po boku Renáty Jamrichovej postúpil včera do druhého kola mixu. V úvodnom kole deklasovali arménsky pár 6-1, 6-0. Slovenskí hádzanári prehrali aj vo svojom druhom zápase na Európskom olympijskom festivale mládeže. V stretnutí základnej A skupiny podľahli Portugalsku 17-34. Druhú prehru zaznamenali aj dievčatá, ktoré prehrali s Rumunskom 18-27. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmidlová neúspela v prvom kole dvojhry na antukovom turnaji VTA vo Varšave. V dnešnom zápase prehrala s francúzskou Klarou Burelovou 6-7-1-6. Slovenský šprinter Jan Volko si na medzinárodných pretekoch v Rakúsku zlepšil na stovke sezónne maximum na 10,23 sekundy. V druhom behu svoj výkon takmer zopakoval a finišoval za 10,24 sekundy. Slovenský rekordér v šprintoch tak potvrdil nárast formy pred majstrovstvami Európy v Mníchove. Darilo sa aj jeho juniorskému tréningovému partnerovi Filipovi Federičovi, ktorý si dvakrát zlepšil osobný rekord. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa napriek pôvodným plánom nepredstaví v tomto roku na španielskej Vuelte. Druhý muž 109. ročníka Tour de France sa chce sústrediť na klasiky aj prípravu na majstrovstvá sveta v Austrálii, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici septembra.
Počasie.
Informácie o počasí má tradične pripravené Peter Jurčovič.
V noci už na Slovensku by malo byť viac menej také bez zrážok, ako také pokojné, ale dôležité je, že už bude aj o niečo chladnejšie. Ale na stredu v počiatku ešte bude doznievať prehánková búrková činnosť a najvyššia teplota by mala byť na juhu až 30-33 stupňov, takže ono sme sa celkom tých horúčav nezbavili.
Ja mám ešte pripravené informácie o večernom programe. Pavol Jurčaga vám s našim náboženským redaktorom Janom Krupom priblížia Božiu inakosť v pohľade východnej katolíckej teológie. Duchovný obzor sa začína o 20. hodine. Pohodu pri počúvaní Rádia Lumen prajú editor Martin Šajgalík a z vysielacieho štúdia Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.